22-ші сурет. Ездраның замды оқуы. Диуарлар қайта тікленгеннен соң бүткіл яхуди халқы Иерусалимге жиналды. Құдайдың пайғамбары Ездра оларға мұхаддес кітаптан оқып берді. Адамлардың базылары жылай басылады. Себебі олар өздерінің Құдайдың низамына бойсынбағанлығын, сол себепті Құдай олардың дұшпанларына қаланы қиратуға мүмкіншілік бергенін білетұғын еді. Яхудилердің күнәдан қайтып, Құдайдың жолына түскісі келді. Нехемия халыққа түскінлікке түсіп қапа болмаңлар. Иеміздің қуанышы сіздердің күшіңіз деді. Достар, сіздер қуанышқа иесіз бе? Егер біздер Құдайды білсек, оның мұхаддес кітабына құлақ салсақ, ол біздерге қуаныш һәм ілахи күш береді. Енді мен сіздерге Құдайды Нехемиядан да жақсырақ біліп алуыңыз мүмкін екенін түсіндіріп беруім үшін рұқсат беріңіз.